Vil du høre en vild historie? Så synes jeg, du skal høre min. Jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg arbejder som narkobetjent på Vesterbro i knap 20 år, som undercover agent for PET, uddannet ved FBI. Jeg arbejder i et grænseland imellem, hvad der er rigtigt og forkert. Her går det galt, og jeg er der med at få en dom på 6 måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret. Lyt til min podcast, Narkobetjenten og den kriminelle underverden, på podimo.dk.
Jørgen Jynke Nielsen trasker gennem lobbyen på et hotel i Malmø. Det er starten af november 2020. Det er coronatid, så der er kun meget få gæster på hotellet. Udover det store opbud af rockere, som netop er ankommet. Som en af de første går Jynke gennem døren til et stort mødelokale. Han sætter sig på en stol ved det rektangulære bord. Lige så stille fyldes rummet op. Omkring 40 fuldgyldige medlemmer af Hells Angels kommer ind i rummet. Folk Jynke har kendt i årtier, klubbrødre, men også flere, der nu har set sig sure på ham. De mest markante tager plads for enden af bordet til venstre over for ham. Fremtiden for 3 af klubbens medlemmer skal diskuteres, og en af dem er Jynke. Du lytter til Bandeland, en ekstrabladet podcast om den danske underverden, hvor vi fortæller om, hvordan det i mere end 40 år er lykkedes én rockerklub at være øverst i den kriminelle fødekæde. En position, som de adskillige gange er gået i krig for. Det her er historien om Hells Angels. Mit navn er Knud Brix, og jeg er chefredaktør på Ekstrabladet. Og i denne episode af Bandeland skal du høre om Jørgen Jynke Nielsen.
Men jeg har jo været med fra starten af, og AFA, det betyder virkelig Angel Forever, Forever Angel. Altså, jeg skulle være der til min død, regnede jeg med.
Og hans exit fra klubben, efter næsten 40 år i Vesten.
Og der var jo ikke det, vi ikke ville, os gamle, altså for at gøre for den klub. Vi var villige til hvad som helst, hvis det skulle være til det. Altså, vi ville ofre vores liv for klubben.
Jørgen Jynke Nielsen er vel nok landets absolut mest kendte Hells Angels rocker.
Jørgen Jynke Nielsen, eller Jynke, som han bliver kaldt. De fleste husker ham nok som den lidt rundhovedet mand med sammenklemte øjne, i perioder med en mundkusse, men altid iført den ikoniske vest, ofte oven på en sweatshirt. For uden at være en af stifterne bag HA i Danmark for næsten 40 år siden, så har han også været klubbens stemme udadtil. Og så er han især kendt for mordet på Makrel tilbage i 1984. Jynkes historie i HA er lang og snørklet, men det, der fører til hans exit, starter for alvor efter 2010.
I rigtig mange år, der boede han jo på Nørrebro i København. Men i årene forud for sin udsmidning, der tilbragte han jo en årrække i Jylland.
Jynke fortæller selv, at hans ryg til Jylland sker, fordi han har brug for luftforandring. Der skal ske noget nyt, men noget tyder på, at det ikke er hele sandheden.
Hvis man spørger andre kilder med indsigt i miljøet, så er der rent faktisk også en del HR i København, som er ved at være træt af ham, fordi at han jo er den her stridbare herre, som skændes med folk, og som hele tiden vil sætte standarden for, hvordan tingene de skal gøres.
I Jylland slår Jynke sig ned i Vejle, og det starter egentlig meget godt.
Først, hvor han var med til at starte en afdeling op i Vejle-området, Triangle Area, og efterfølgende så flyttede han jo sammen med nogen fra Triangle Area til Esbjerg, hvor de så overtog støtteklubben Devil's Choice Klubhus, og her oprettede en Hells Angels-afdeling også. Efter nogle år, så rykkede han og et par andre til Aarhus, hvor de blev del af den lokale afdeling i Lystrup.
Jynke lander i Lystrup-afdelingen i 2016, og her begynder det at gå skævt for den garvede rocker.
Kort fortalt, så er Jynke også ret upopulær i Aarhus-afdelingen. De bliver hurtigt trætte af ham derovre. Og rent faktisk, så er han på nippet til at blive smidt ud af Hells Angels i starten af 2019. I sin seneste bog, der offentliggør Jynke jo et statement, som Hells Angels Aarhus de skrev, og som er dateret den 4. 3. 2019. Her i lyder det blandt andet. Efter at flere personer har valgt enten at forlade eller tage transfer fra vores afdeling over et kortere tidsrum, og at flere stadigvæk overvejer at søge væk, ønsker vi at sikre vores afdelings eksistens og bede Jynke om at finde en anden afdeling. Grunden til det er, at vi ikke længere føler friheden i afdelingen, og at vi ikke deler de samme værdier som ham. Vi ønsker ikke at være underlagt, skråstreget styret af en enkelt person. Vi ønsker at få glæden tilbage i broderskabet i vores afdeling, og at alle respekteres. Vores værdier bygger på gensidig respekt, og at man taler ordentligt til hinanden, anerkender hinanden, giver plads til hinanden. Det er, hvad vi ønsker at stå sammen om fremadrettet.
I det her statement fra starten af 2019, giver Aarhus-afdelingen Jynke 8 dage til at forlade dem og finde en ny afdeling. Ellers fritstilles han. På trods af, at brevet afsluttes med en anerkendelse af det store arbejde, Jynke har gjort for klubben, så er beskeden klar. Der er ikke plads til ham.
Altså den her udmelding, det her statement, det fortæller jo, det tegner jo et billede af, at man har at gøre med en flok HA-medlemmer, som er virkelig, virkelig ved at være trætte af Jynkes regime, kan man vel godt kalde det. Han lægger jo heller ikke selv skjul på i sine bøger, at han er... at han er en stridbar herre, som godt kan lide at skændes, og han er højt råbende, og han godt kan lide at tage et godt skænderi med folk. Han anerkender dog ikke det her brev. Han synes, at det, i sin bog beskriver han, hvordan at han synes, at der er en, det, der er tale om en eller anden form for bagvaskelse, og det i hvert fald er usandt, hvilket også er grund til, at han har medtaget statementet i sin fulde helhed i sin bog.
Men noget må der være om det, for det tyder på, at der både er folk i København, men nu også Aarhus, der har fået nok.
Altså det her statement fra Aarhus fra begyndelsen af 2019, der fremstår det jo som om, at Jynke han står helt alene, og han ikke rigtig har nogen, der bryder sig om ham i klubben. Det er jo heller ikke rigtigt. Jynke han er en person, der deler vandene. Der er nogen, som er trætte af at høre på ham, og så er der altså også, har han jo også nogle virkelig, virkelig tætte venner.
Det er ikke alle i Hells Angels, der har set sig sure på Jynke og hans façon. Så i forbindelse med fritstillingen i Aarhus, tækker der en invitation ind tilbage i det københavnske.
Til alt held for ham, kan man vel sige, så er de i gang med at opstarte en ny afdeling efter en anden strid i HA, hvor at en flok rockere under ledelse af Svend Svin Holst er ved at starte afdelingen op i Kastrup. Og her tilbyder man altså Jynke del i afdelingen.
Jynkes gamle ven, Svend Svin, tilbyder ham en plads i deres nystartede afdeling. Selv fortæller Jynke i sin bog, at han her beslutter sig for at holde sig fra klubpolitiske diskussioner. Det volder ham mange problemer at ville bestemme. Jynke vil bare nyde tilværelsen med gode brødre som veteran. Og i øvrigt bliver han også påbudt at holde sig fra diskussionerne. Det ved Ekstrabladet fra kilder i miljøet. Rent faktisk er det noget, Svend Svin kræver. Men selvom det jo er meget godt og lovende, så er det her i Kastrup-afdelingen, at det skal vise sig at gå helt galt for Jynke. For en lille strid, som han ikke forstår at holde sig ude af, kommer i sidste ende til at have store konsekvenser for ham. Inden vi kommer til det forløb, så lad os lige kaste blik på medlemsdemokratiet og reglerne i Hells Angels. For det er dem, der bliver centrum for det hele.
Hells Angels har jo et ret omfattende regelsæt kaldet bylaws, der beskriver, hvordan at klubbens medlemmer de skal forholde sig over for hinanden og over for andre. Dertil kommer, at Hells Angels udefra set er en ret demokratisk klub. De har en flad struktur, hvor hver afdeling bestemmer selv, og alt i klubben vedtages ved håndsoprækning på et ugentligt klubmøde, hvor kun fuldgyldige medlemmer er til stede. Dertil kommer, at Hells Angels i Danmark også har nogle såkaldte øst-vest-møder, hvor at klubberne fra henholdsvis Øst- og Vest-Danmark mødes for at diskutere lidt større ting. Dertil kommer så ovenover det, at man har et Hells Angels Danmarks-møde, hvor repræsentanter fra alle klubbens afdelinger mødes for at drøfte store sager.
Et medlemsdemokrati med drøftelser om sager, regler og hvad der ellers hører til. Lidt som vi kender det fra det politiske system. Og med det som fundament for klubben, så følger også mange møder i Hells Angels. Nogle gange meget lange møder.
I forbindelse med det her basisdemokrati, som Malgren faktisk godt kan kalde det, så handler det jo også om, at grundlæggende så, hvis der er en sag, så skal alle de forskellige parter høres, og alle skal have mulighed for at fremlægge deres side af sagen, før at man i fællesskab træffer en beslutning. Hells Angels er jo samtidig også en klub, der er befolket af en række meget, meget store egoer. Alfahanner kan man kalde det. Og når de tørner sammen, så kan de her møder jo strække sig ud i timevis, hvor at ingen har lyst til at give sig.
En af de store hanelefanter i Hells Angels har altid været Jørgen Jynke Nielsen.
Jørgen Jynke Nielsen har jo i mange, mange år været en mand, der anså sig selv for at være en slags præfekt i klubben. Altså at han ligesom var manden, der stod for at opretholde og fortsætte de værdier, som klubben oprindeligt bygger på. Han var manden, man skulle gå til, ifølge ham selv, hvis det var, der var problemer, så ville han ligesom få undersøgt sager.
Og så tilbage til HA-afdelingen i Kastrup, hvor Jynke lige er blevet medlem i foråret 2019, og hvor han jo som bekendt har sagt, at han vil holde sig ude af sager i klubben.
Det er en klub, som ikke sådan har meget faste rammer. Hvis man sammenligner med andre HA-afdelinger, så har man typisk et klubhus med en bar og med HA-udsmykninger på væggene osv. Og Kastrup-afdelingen, den er sådan stadigvæk så ny, så man flytter lidt rundt fra en ejendom i industrikvarteret til et andet sted. Så den er ikke sådan fundet sine fødder 100% endnu. Afdelingen den består af en god håndfuld HA-medlemmer. Det er sådan, der skal være 5 fuldgyldige til at starte en afdeling, og det tal har man sådan lige præcis nået frem til på det her tidspunkt.
Udover Jynke og Svend Svin består klubben af flere andre. Blandt andet en mand ved navn Tommy Josic. Lillebroren til Thomas Tito, som vi har fortalt om tidligere. Tommy Josic kommer til at spille en hovedrolle i Jynkes exit. Det gør han sammen med et par andre fyre, der hænger sammen med klubben i Kastrup, men som ikke er medlemmer. Nogle er Svend Svins husvenner. Den vigtigste af dem er en, der bliver kaldt Sorte Peter.
Ham er Sorte Peter, han har i rigtig, rigtig mange år været del af kredsen omkring først HA Nomads, og så siden HA i Kastrup, hvor han jo har været tæt på toneangivende HA-rocker, og derfor også på en eller anden måde har en eller anden form for intern magt i Hells Angels, uden at han er medlem af klubben.
I foråret 2019 kommer Sorte Peter og en af hans venner til Tommy Josic. De fortæller ham, at han måske burde være lidt opmærksom, for der er nogen, der vil ham det ondt.
Og Tommy Josic, han får at vide, at han skal kigge sig lidt over skulderen. Han opfatter det som en slags indirekte trussel, og vil gerne have uddybet, hvad den egentlig betyder. Det har han svært ved at få oplyst. Og der opstår også en eller anden slags utilfredshed med, at der er et ikke-medlem, der på den måde kommer med det, der bliver opfattet som en indirekte trussel mod et medlem.
HA'erne fra Kastrup holder et klubmøde, hvor de diskuterer Tommy Josic situationen med truslerne. Og her påtager Jynke sig opgaven med at få det undersøgt. Og på den måde bryder han jo sit indledende løfte med at holde sig fra klubpolitik.
Jeg kommer måske til møde hver anden måned til sidst. Mere kommer jeg jo slet ikke til klubmøderne, fordi jeg er veteran og ikke behøver det, og jeg gider ikke blande mig i ret meget. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg ser på, at der er en, der bliver slagtet lige foran mig, og det er derfor, jeg blander mig i den Tommy-sag der.
Som Jynke selv påpeger her, så vil han have retfærdighed, og han vil have opklaret, hvad det er for en trussel, som to uden for klubben taler om. Har det noget på sig?
Jørgen Jynke Nielsen er som udgangspunkt meget elitær. Han anser Hells Angels for at være toppen, og det betyder, at ingen står over eller ved siden af et fuldgyldigt medlem. Og det betyder samtidig, at ingen, som ikke er medlem af klubben, skal komme og blande sig internt i klubforretninger eller fortælle et fuldgyldigt medlem, hvordan at tingene de skal være. Og hvis en udefra kommende, hvad enten det er en god ven af klubben eller ej, kommer og fortæller om trusler, så skal de stå til rådighed for at blive afhørt eller komme og forklare sig, hvis det er, at fuldgyldige medlemmer finder det nødvendigt. Og lige netop i den her konkrete sag med de her påståede trusler, så har Jørgen Jynke Nielsen jo i første omgang ret svært ved at få fat på Sorte Peter og hans makker, og så få nogen som helst svar ud af dem. Og det går ham på.
Det hele kulminerer dagen efter klubmødet, hvor Tommy Josic, der har truslerne hængende over hovedet, tilfældigvis selv ser Sorte Peters ven på en vandpibecafé. Ham, som har været med til at fortælle Tommy om truslen. Og nu vil han til bunds i sagen. Hvorfor har de ikke fortalt noget mere specifikt?
Vi har jo kun udlægning af episoden i Vandpibecaféen fra Jørgen Jynke Nielsens bog En ny begyndelse. Og her der fremgår det jo, at der er tale om, at han går ind og stiller den her håndlanger til ansvar, og det kommer til en eller anden form for tumult. Og jeg tror, at Jørgen Jynke Nielsen i sin bog omtaler det som værende, ja, tumult. Det er ikke nogen voldsom episode. Der er ikke nogen der bliver slået eller sparket til lirkassemand.
Men selvom episoden, ifølge Jynke, ikke er voldsom, så vil den få store konsekvenser for ham. For han er jo indblandet i undersøgelsen af truslerne.
Efter episoden i Vandpibecaféen, så tager Jørgen Jynke Nielsen og Tommy rundt og informerer de andre medlemmer af Kastrup-afdelingen om, hvad det er, der er sket. Ifølge Jynkes udlægning af sagen, så giver Svend Svin udtryk for, i den forbindelse, at Tommy og Sorte Peters håndlanger er lige gode om sagen. Men Jynke bliver ved med at stå bag Tommy i den her sag, og det ender med, at Svend han konkluderer, at Jynke han kommer og laver problemer.
Jynke anklages for at tage parti og puste sagen op, og det får nogle af stolene i klublokalet i Kastrup til at blive varme.
Den 4. august bliver der holdt et afdelingsmøde i Kastrup, som i historien overgår til at blive kaldt for et rabaldermøde. På det her møde, der fremlægger Jynke, hvad han har fundet ud af om sagen, og han konkluderer, at truslerne, det er efter hans opfattelse, det pure opspænd. Det får så på den anden side Svend Svin og hans allierede til at tale nedsættende om Tommy, og samtidig så bliver Jynke anklaget for at tage parti i denne her sag. Og der er nogen, der ifølge Jynke hævder, at han ikke er interesseret i at høre den anden side af sagen. Så kort sagt, så er der på det her møde store uenigheder. Svend Svin, han mener, at det måske er medlemssammensætningen, der er noget galt med. Og man ender med at blive enige om at mødes igen godt en uges tid senere, for at drøfte, hvordan man skal komme videre herfra. Og på det her næste møde, der bliver udfaldet, at Jynke, Tommy og en tredje mand, de beslutter sig for at forlade Kastrup. Og det eneste, der sådan set er enighed om til det her andet møde, det er, at man holder denne her sag internt i klubben, og der er ikke nogen, der taler om sagen uden for klubhusets vægge.
Men det er ikke mere internt, end at der nogle uger efter mødet tikker en mail ind med indkaldelse til fællesmøde. Copenhagen-afdelingen har fået nys om problemerne, og skriver, at de støtter op omkring Svend Svin og hans allierede. Og her bliver HA-veteranen Ludvig involveret. Han sidder i HA Copenhagen, en mand, som Jynke i en årrække har haft et konfliktfyldt forhold til.
Man kan sige, at Jynke og Ludvig er jo to af de mest kendte og toneangivende HA'ere overhovedet i landet på det her tidspunkt. Og på samme måde som Jynke har en historie, der går tilbage til 80'erne, og han er drabsdømt, og han har været talsmand i klubben osv., så er Ludvig på samme måde dømt for drab. Han har været en del af Hells Angels siden midten af 80'erne. Og så man kan sige, at det her det er to af de helt store runkedorer, der pludselig kommer i clinch med hinanden over det, der egentlig ligner en forholdsvis banal batalje i den nystartede Kastrup-afdeling.
Problemerne vokser sig hurtigt ud over Kastrup-afdelingen. Og for at have sit på det rene, så sætter Jynke sig ned og udfærdiger en rapport. 17 tætskrevne sider, der minutiøst gennemgår, hvad der ifølge ham er sket i forbindelse med de påståede trusler mod Tommy Josic og episoden i Vandpibecaféen.
Ingen i HA, udover Jynke og hans nærmeste, har rent faktisk haft mulighed for at læse de her 17 sider. Men i resten af HA, der rygtes det, at de her 17 sider inkluderer beskrivelsen af en voldsepisode, som eventuelt vil kunne sende medlemmer lang tid i fængsel. Onde tunger omtaler det endda, så går det da så vidt som til at omtale det som et såkaldt stikkermanifest. Men rent faktisk så er der jo tale om en enkeltstående voldsepisode, som allerhøjst vil kunne give en enkelt medlem en straf efter straffelovens milde voldsparagraf, altså 244 voldsparagrafen, som vi kalder det.
Jynke 17 sider får tilsyneladende situationen til at give yderligere op, da rygtet om rapporten spreder sig.
Påstandene flyver jo frem og tilbage, og det ender med, at den her lille lokal konflikt i den nyopstartede Kastrup-afdeling ender med at skal tages op på et HA Danmarks landsmøde.
I starten af november 2020, der mødes repræsentanterne fra i alt 10 afdelinger af HA på parkeringspladsen foran Royal Arena på Amager.
Det er dagen for landsmødet, og på dagsordenen er tre medlemmers fremtid. Jynke, hans tætteste allierede, og så Tommy Josic, der er kommet godt og grundigt i vælten. De står samlet ved en bil på parkeringspladsen uden for Royal Arena i København.
Her er der en repræsentant, der siger, at det her Danmarksmøde, som hele forsamlingen er på vej til, det skal holdes i Sverige. Det er jo under corona-nedlukning, så forsamlingsforbuddet det gør, at det ikke kan holdes på dansk jord. Alle repræsentanterne de står ude foran deres biler og afventer det næste, der kan ske. Og Jynke han står sammen med sin nærmeste allierede, og jeg tror godt, man kan sige, at han på det her tidspunkt føler sig allerede rimelig isoleret. Det er sådan, at der forud for det møde, man nu er på vej til, er blevet afholdt ind til flere formøder, som er blevet forsøgt hemmeligholdt. Men ifølge Jynkes opfattelse, så er det sådan med de her hemmelige møder, som det altid er i denne her klub, så er der en læk, og det betyder, at alle sådan set ved det hele på forhånd. Så med andre ord, så har Jynke allerede på det her tidspunkt på parkeringspladsen en ret god fornemmelse af, hvad det er, der kommer til at ske.
Bilerne ruller afsted mod Sverige og mod et hotel i Malmø. Ind i hotellets lobby kommer de omkring 40 rockere. De går op mod mødelokalet på første salen, hvor Jynke, uden at udveksle et ord med andre end de nærmeste allierede, træder ind og finder sin plads som en af de første. Stemningen om det rektangulære bord er anspændt.
Inden i mødelokalet, der er det sådan, at der er altid en ordstyre. Det er den person i klubben, som har titel af Sergeant at Arms, som også nogle gange populært bliver kaldt for krigsminister. Og helt ved mødes start, der gør Jynke opmærksom på, at han gerne vil have ordet. Han har nogle ting, han gerne vil fremlægge. Og han har jo altså med sig i inderlommen de her 17 sider, som han gerne vil have lejlighed til at læse op i sin fulde længde, så forsamlingen kan få kendskab til hans udlægning af den her sag, og forsamlingen vil kunne forstå de synspunkter, som han og hans allierede har med. Han får at vide af ordstyreren, at han skal nok få lejlighed til at komme til orde, men det bliver ikke lige nu, det bliver en anden rækkefølge. Og umiddelbart efter, så er det Ludvig, som får ordet, og han bekendtgør som det første, ifølge Jynkes udlægning, at der er på forhånd et flertal imod Jynke, og der er en enighed om, at han skal suspenderes fra HA.
Ifølge Jynke kommer der efter den udmelding flere til ord, uden at han får lov til at tale. Blandt andet en repræsentant for Aarhus-afdelingen, der fortæller, hvad de har oplevet, dengang Jynke var i Lystrup. Og pludselig er det tydeligt for den gamle HA-veteran, at nærmest alle i mødelokalet er imod ham.
På et tidspunkt bliver Jynke og hans nærmeste allierede fulgt uden for døren, hvor et medlem bliver sat til at holde øje med dem, mens resten af forsamlingen de drøfter videre. Og efter noget tid, så bliver Jynke og hans allierede så hentet ind igen, og der får de så at vide, at konklusionen er, at de altså begge to er suspenderet, og de får den status, som internt i HA bliver kaldt for no contact, og det vil sige, at man må ikke have kontakt med nogen fra klubben, udover en kontaktperson, som bliver udpeget.
Jynke mener selv, at der er tale om et kup, en sammensværgelse mod ham, og den slags gør selv sagt ondt, når man i næsten 40 år har brugt ordet broderskab om sine klubkammerater.
Jeg havde en mærkelig fornemmelse, og jeg havde det sådan lidt de første 3-4 dage, jeg havde lidt som ligesom en kæreste, der havde forladt mig. Så sådan lidt en lille smule ondt i maven og sådan lidt tom. Men stadigvæk sådan tænkte, hvad skete der der? Men altså allerede, da jeg bliver fulgt ud derindefra for det møde der, der tænker jeg, at dem der, de skal aldrig nogensinde sætte tid og sted for mig igen, eller bestemme noget som helst, der har med mig at gøre. Jeg ved jo godt, at når man rører ud af Hell's Angels, så er der en kontaktperson. Og der allerede, da jeg går ud inden for det lokale der, der tænker jeg, at vi skal bare have den her dag overstået, og så er det slut.
Ingen er i tvivl om, at Jynke er en stolt mand med stærke principper. Han vil have tingene, som de altid har været. Et ønske, som han måske ikke deler med alle i HA anno 2020.
Altså en ting var, at jeg var vred, da jeg startede med at skrive min sidste bog her. Det gik hurtigt af sig. Nu er jeg så nærmest skuffet og tænker, at det er virkelig det, det endte med, ikke? Altså som jeg også skriver i bogen, jeg bliver eskorteret ud af en hooligan på 1,55, ikke? Altså helt ærligt. Som hvad hedder det, kun har en motorcykel, fordi han skal have den.
I hvert fald bliver Jynke smidt ud, sammen med sine tætteste allierede. Og nogle uger senere smides Tommy Josic også ud. Altså alle de tre personer, hvis medlemskab var til vurdering på mødet i Malmø. I dag er Thomas Josic medlem af Satudara, mens Jynke kalder sig selv for forfatter, men uden en vest, der kæder ham sammen med en rockerklub.
Og en lille krølle på halen er, at selv sammen med Svend Svin Holst, som var med til at få smidt Jynke ud, et par måneder senere selv bliver smidt ud af Hells Angels. Udsmidningen af Svend Svin Holst har intet med Jynkes exit at gøre. Det, ifølge vores oplysninger, er det en helt anden sag. Men udsmidningen af Jynke fortæller os jo, at ingen er sikre i salen i Hells Angels.
Men jeg har jo været med fra starten af, og AFA, det betyder virkelig Angel Forever, Forever Angel. Altså, jeg skulle være der til min død, regnede jeg med.
Selvom at man har betydet rigtig, rigtig meget for klubben, og har gjort meget for klubben, og har været med til at grundlægge den danske afdeling, så risikerer man rent faktisk også at blive kylet ud, hvis det er, at man får nok stemmer imod sig. Ifølge vores oplysninger er han jo ikke den eneste. Altså, vi har tidligere omtalt, at ikke mindre end omkring 100 i tidens løb er blevet sortlistet i Hells Angels.
I næste afsnit af Bandeland kigger vi nærmere på HA i dag. Kan klubben bevare sin position i toppen af den kriminelle underverden, hvor den har befundet sig i 40 år? Lydklippene med Jørgen Jynke Nielsen, der er brugt i udsendelsen her, stammer fra et interview, Ekstrabladet lavede med ham i efteråret. Ekstrabladet har flere omgange henvendt sig til Hells Angels Danmarks presse- og juragruppe om Jynkes udsmidning. Svarene har enslydende været, at man ikke ønsker at udtale sig til Ekstrabladet.
Er du til true crime? Eller til eksklusive og underholdende podcast med nogle af Danmarks største personligheder. Eller vil du bare fordybe dig i de bedste lydbøger? Så får du netop nu Podimo til halv pris. Klik ind på podimo.dk.